ձեր բախտը դեռ անորոշ է։ Երբ քննեցի ձեր դեմքը, տեսա, որ նրա ամեն մի գիծը հակասում է մյուսին։ Բախտը նախապես սահմանել է ձեզ երջանկություն, գիտեմ այդ։ Ես գիտեի այդ մինչև իմ այստեղ գալը։ Բախտը դրել է այն ձեզնից ոչ առու։ Ես ինքս տեսա այն։ Այժմ ձեզնից է կախված ձեռք մեկնել և վերցնել։ Բայց կվերցնեք արդյոք, հենց այդ է հարցը, որ ուսումնասիրում եմ։ Նորից չոքեք գորգի վրա։ Մի հապաղեք, օջախի կրակը վառում է ինձ։ Չոքեցի։ Գնջուհին չկրացավ ինձ վրա, բայց հենվելով բազկաթորի մեջքին, միայն շեշտակի նայեց ինձ։ Հետո սկսեց փնթփնթալ։ Կրակն առկայծում է նրա աչքերում։ Նրանք փայլում են ինչպես ցող, մեղ մուլի են զգացմունքով։ Ժպտում են իմ ժարգոնի վրա։ Արտահայտի չեն, տպավորություն տպավորության հետևից արտացոլվում է նրանց պարս խորոչում։ Երբ նրանք դադարում են ժպտալուց, տխուր են, և միայն գիտակի ցոկնածություն ծանրանում է կոպերի վրա։ Դա մելամաղձության նշան է, որը բխում է մենակությունից։ Այդ աչքերը խույս են տալիս ինձնից։ Այլևս ուսումնասիրություն չեն հանդուրժում։ Թվում է, թե իրենց ծաղրական հայացքով նրանք ժխտում են այն ճշմարտությունը, որը հենց նոր հայտնաբերեցի։ Հերքում են նրանց զգուշության ու տխրության մեջ մեղադրելու իմ փորձերը։ Բայց նրանց հպարտությունն ու ծածկամտությունը լոք հաստատում են կարծիքս։ Աչքերը նպաստավոր են երջանկության համար։ Ինչ վերաբերում է բերանին, նա երբեմն ծիծաղով ուրախանում է։ Պատրաստ է հաղորդել այն ամենը, ինչ որ ուղեղը մշակում է, թեև չի ասի այն, ինչ որ սիրտը զգում է։ Լինելով շարժուն ու ճկուն, նա երբեք մտադիր չէ պահպանել մենակության մշտական լռությունը։ Պատրաստ է շատ խոսել, հաճախ ժպտալ ու արտահայտել զրուցակցին մարդկային սեր։ Այդ գիծը նույնպես նպաստավոր է երջանկության համար։ Այդ երջանկության միակ թշնամին ճակատն է։ Այդ ճակատը բացահայտ կերպով հայտարարում է. ես կարող եմ և մենակ ապրել, եթե ինքս ինձ հարգեմ ու հանգամանքները պահանջեն այդ։ Հոգիս չեմ վաճառի, որպեսզի երջանկություն գնեմ։ Ունեմ մի ներքին գանձ, որը ծնվել է ինձ հետ միասին, և որը կպահպանի իմ կյանքը, նույնիսկ եթե դրսի հաճույքները ինձնից փախչեն, կամ դրանց համար պահանջվի վճարել այն, ինչ որ ի վիճակի չեմ տալու։ Այդ ճակատը հայտարարում է. այստեղ բանականությունն ամուր նստած բռնել է սանձերը և թույլ չի տա, որպեսզի զգացմունքները դուրս պրծնեն ու նրան անդունդը գլորեն։ Ինչպես ճշմարի թեթանոսների մոտ, գրքերը կարող են փոթորկվել, ցանկությունները կարող են նկարել ամեն տեսակի դատարկ պատկերներ, բայց յուրաքանչյուր դեպքում վերջին խոսքը պատկանում է դատողությանը, և միայն նա վճռական ձայն կունենա հարցերը լուծելիս։ Թող փոթորիկը, երկրաշարժն ու հրդեհը կողքովս անցնեն, բայց ես միշտ կհետևեմ այդ խաղաղ ձայնին, որը մեկնաբանում է խղճի թելադրանքները։ Լավ է ասված, ճակատ, հայտարարությունդ կհարգվի։ Ես կազմել եմ իմ ծրագրերը, դրանք ճիշտ ծրագրեր են, ներդաշնակ են խղճի պահանջներին ու բանականության խորհուրդներին։ Ես գիտեմ, թե ինչքան շուտ է երիտասարդությունը թարամում ու ծաղիկը դալկանում, եթե առաջարկած երանության բաժակի մեջ լինում է պատկառանքի թեկուզ մի կաթիլ կամ խղճի խայթի անախոր շամ։ Իսկ ես չեմ ուզում զոհողություն, վիշտ, մահ, իմ ճաշակը ուրիշ է։ Ուզում եմ կյանք տալ և ոչ թե քայքայել, արժանանալ շնորհակալության և ոչ թե արյան և աղի արցունքներ թափելու պատճառ դառնալ։ Ուզում եմ հնձել ժպիտներ, ուրախություններ, քաղցրություններ, ահա թե ինչ եմ ուզում։ Ինձ թվում է, որ ես գտնվում եմ ինչ-որ դուրեկան զառանցանքի մեջ, ինչքան կուզենայի, որ այս րոպեն անսահման երկար էր, բայց չեմ համարձակվում։ Դեռ լրիվ ղեկավարում եմ ինքս ինձ։ Ներքին երթումս չեմ խախտել, բայց հետագայում դա կարող է ուժերիցս վեր լինել։ Վեր կացեք, միսեր, թողեք ինձ, ներկայացումն ավարտված է։ Որտեղ էի ես։ Արթուն եմ, թե քնած։ Երազում եմ։ Դեռ շարունակում եմ երազել։ Պարավի ձայնը փոխվեց։ Նրա արտասանությունը, ժեստերը, ամեն ինչ ինձ ծանոթ թվացին այնպես, ինչպես իմ սեփական պատկերը հայելու մեջ, ինչպես իմ սեփական լեզվով արտասանած բառերը։ Վեր կացա, բայց չգնացի։ Նայեցի գնչուհուն։ խառնեցի բուխարու ածուխները եւ կրկին նայեցի նրան։ Բայց նա գլխարկն ու բինտը քաշեց դեմքին ու ձեռքով նշան արեց, որպեսզի հեռանամ։ Բոցը լուսավորեց նրա պարզած ձեռքը։ Հուզված ու զգաստացած կատարվածի ազդեցության տակ իսկույն ուշադրություն դարձրի այդ ձեռքի վրա։ Այդ ձեռքն այլևս պարավի թոշնած ձեռք չէր։ Ճկուներ, քնքուշ ու գեղաշար մատներով, ճկույթի վրա պսպղում էր լայն մատանին։ Հակվեցի առաջ և տեսա թանկագին քարը, որը մինչ այդ տեսել էի հարյուրավոր անգամներ։ Նորից դիտեցի նրա դեմքը, որն այժմ իմ կողմն էր նայում։ Գնչուհին հանեց գլխադիրն ու կապը, գլուխը հակեց առաջ։
«Դե, Ջեյն, ճանաչում եք ինձ»՝
հարցրեց ինձ ծանոթ ձայնը։ «Հանեք նաև կարմիր թիկնոցը, սըր, և այն ժամանակ»։
«Բայց կապիչները կապ են ընկել, օգնեք ինձ»։
«Կտրեք, սըր»։
«Դե, վերջապես, թող կորչի դիմակը»։
Եվ դեն շպրտելով քողը, միստր Ռոչեսթերը կանգնեց իմ առաջ։
«Սակայն, սըր, ինչ տարօրինակ գաղափար»։
«Բայց լավ կատարվեց, այնպես չէ»։
«Կանանց հետ երևի, լավ ստացվեց»։
«Իսկ ձեզ հետ ո՞չ»։
«Դուք գնչուհու պես չէիք վարվում ինձ հետ»։
«Հապա ինչպես էի վարվում»։
«Ինձ յուրահատուկ ձևով»։
«Ո՞չ,
դուք վարվում էիք որպես անպատասխանատու մի անհատ»։ «Մի խոսքով, համոզված եմ, որ ուզում էիք ինձնից խոսք քաշել կամ ներգրավել ինչ-որ բանի մեջ. Հիմարություններ էիք դուրս տալիս, որպեսզի ինձ էլ ստիպեիք նույնն անել»։ «Դա հազիվ թե գեղեցիկ էր, սըր»։
«Ներում եք ինձ, Ջեյն»։
«Չեմ կարող ասել, մինչև որ այդ բոլորի մասին լավ չմտածեմ. Եթե կշռադատելուց հետո գտնեմ, որ շատ հիմարություններ չեմ արել, ապա կաշխատեմ ներել ձեզ, բայց ձեր արածը ճիշտ չէր»։
«Օ, դուք ձեզ շատ քաղաքավարի, շատ զգույշ և շատ խոհեմ պահեցիք»։
«Ես մտածեցի ու կշռադատեցի եղելությունը»։ «Դա ինձ հանգստացրեց»։ «Եվ իրոք, մեր տեսակցության հենց սկզբից ես շատ զգույշ էի. Կասկածում էի, որ ինչ-որ խաբեություն կա այստեղ. Գիտեի, որ գնչուներն ու բախտ գուշակողները երբեք այնպես չեն արտահայտվում, ինչպես արտահայտվեց այս ենթադրյալ պառավը»։ Բացի այդ, ես նկատեցի նրա կեղծ ձայնը, դիմագծերը թաքցնելու նրա անհանգիստ փորձերը, բայց միտքս այդ ռոպեին զբաղված էր Գրեյս Փուլով, այդ կենթանի առեղծվածով, այդ գաղտնիքների գաղտնիքով, ինչպիսին նրան համարում էի։ Երբեք չէի մտածում միստր Ռոչեսթերի մասին»։
«Հը, ինչի մասին եք մտածում»։
«Ինչ է նշանակում այդ հանդիսավոր ժպիտը»։
«Զարմանք ու ինքնաշնորհավորում, սըր»։
«Կարծեմ այժմ թույլ կտաք, որ հեռանամ, այնպես չէ»։
«Ոչ, մի ռոպե եւս սպասեք և պատմեք, թե ինչ են անում այդ մարդիկ հյուրասենյակում»։
«Երևի գնչուհու մասին են խոսում»։
«Նստեք, պատմեք, թե ինչ են ասում իմ մասին»։
«Չէի ուզենա երկար սպասել, սըր, երևի ժամը 11-ն է»։
«Հա, իսկ ձեզ հայտնի է, միստր Ռոչեսթեր, որ առավոտյան կողմ ձեր գնալուց հետո այստեղ ժամանեց մի անծանոթ»։
«Անծանոթ»։
«Ոչ, ով կարող է լինել, ոչ ոքի չէի սպասում»։
«Գնաց»։
«Ոչ, նա հայտնեց, որ շատ վաղուց է ձեզ ճանաչում և դրա համար էլ համարձակվում է մնալ այստեղ ու սպասել ձեր վերադարձին»։
«Ախ, չար սատանա»։
«Չասաց իր ազգանունը»։
«Նրա ազգանունը Մեզոն է, սըր, կարծեմ եկել է արևմտյան Հնդկաստանից, Յամայկայի Սպենիշ Թաունից»։
Միստր Ռոչեսթերը կանգնած էր մոտս, բռնել էր ձեռքս, կարծես ուզում էր բազկաթորի մոտ տանել։ Երբ այդ անունը տվեցի, նա ջղաձգորեն սեղմեց ձեռքս, ժպիտը սառեց շուրթերին, շնչառությունը կարծես կանգ առավ։
«Մեզոն, արևմտյան Հնդկաստան»։
Ասաց նա այնպես, կարծես այդ բառերն արտասանեց անգիտակցորեն, ինքնաբերաբար։
«Մեզոն, արևմտյան Հնդկաստան»։
Եվ նա երեք անգամ ընդմիջումներով կրկնեց այդ, միաժամանակ գունատվելով։
Նա հազիվ թե գիտեր ինչ է անում։
Վատ եք զգում, սր,
հարցրի ես։
Ջեյն, հարված ստացա, հարված ստացա, Ջեյն։
Նա օրորվեց։
Օ, հենվեք ինձ վրա, սր։
Ջեյն, մի անգամ արդեն ձեր ուսն ինձ առաջարկել եք, թույլ տվեք նորից հանվել։ Իհարկե, սր, իհարկե, ահա եւ ձեռքս։
Նստեց, եւ ինձ էլ ստիպեց նստել կողքին։ Նա ձեռքս իր երկու ձեռքերով բռնել շփում էր։ Միաժամանակ նայում էր ինձ վրթովված ու սարսափահար հայացքով։
Փոքրիկ բարեկամս,
ասաց,
այժմ կուզենայի ձեզ հետ միասին լինել մի խաղաղ կղզում, որպեսզի և նեղություն, և վտանգ, և սարսափելի հիշողություններ անհետ կորչեին։
Կարող եմ որևէ բանով օգնել, սր,
կյանքս կտամ, եթե պետք է։ Ջեյն, եթե օգնություն հարկավոր լինի, կդիմեմ միմիայն ձեզ, դա խոստանում եմ։
Շնորհակալ եմ, սր, ասեք, ինչ անել, ես գոնե կփորձեմ։
Բերեք, Ջեյն, ճաշասենյակից մի բաժակ գինի,
նրանք երևի ընտրում են, և ասեք, այնտեղ է մեզոնը ու ինչ է անում։ Դուրս եկա։ Ամբողջ խումբը, իրոք, ճաշասենյակում ընթրում էր, ինչպես միստր Ռոչեսթերը ենթադրում էր։ Նրանք նստած չէին սեղանի շուրջը, ընթրիքը պատրաստ էր բուֆետի վրա, յուրաքանչյուրը վերցնում էր, ինչ որ իրեն հարկավոր էր, և փոքրիկ խմբերով այստեղ այնտեղ կանգնած, ձեռքերում բռնել էին ափսեներ ու բաժակներ։ Հյուրերը բարձր տրամադրության մեջ էին, ամեն կողմից լսվում էին ծիծաղ ու աշխույժ խոսակցություններ։ Միստր Մեզոնը կանգնած բուխարու մոտ, խոսում էր գնդապետ և Միսիս Դենթի հետ, ու նույնքան ուրախ, որքան և մյուսները։ Բաժակը գինով լցրի։ Նկատեցի, թե ինչպես Միս Ինգրեմը խոժորված դեմքով հետևում էր ինձ, նա մտածում էր, թե ինչքան ազատ եմ ես ինձ պահում։ Միստր Ռոչեսթերի սարսափելի գունատությունն արդեն անհետացել էր, ու հայացքը նորից ստացել վճռական ու անողոք տեսք։ Նա ձեռքից բաժակը վերցրեց։
Խմում եմ ձեր կենացը, սփոփիչ ոգի,
ասաց կոնծելով գինին, բաժակը վերադարձրեց։
Ինչ են անում նրանք, Ջեյն։
Ծիծաղում մու խոսում են, սր։
Իսկ ձեզ չթված, որ նրանց տեսքը լուրջ ու խորհրդավոր էր, կարծես թե ինչ-որ տարօրինակ բան էին իմացել։
Բոլորովին, կատակում և ուրախանում էին։
Իսկ Մեզոնը,
նաևս ծիծաղում էր։
Եթե այժմ բոլոր մարդիկ ներս մտնեին ու թքեին ինձ վրա, դու ինչ կանեիր, Ջեյն։
Բոլորին դուրս կանեի սենյակից, սր, եթե կարողանայի։ Նա մեղմ ժպտաց։
Իսկ եթե գնայի նրանց մոտ և նրանք միայն սառնությամբ դիմավորեին ինձ, իրար մեջ ծաղրելով փսփսային ու հետո մեկ-մեկ ինձ լքեին, ինչ կանեիք, նրանց հետ կգնայիք։
Հազիվ թե, սր, ինձ ավելի հաճելի կլիներ ձեզ հետ մնալ։
Մխիթարելու համար։
Այո, սր, մխիթարելու համար, եթե կարողանայի։
Իսկ եթե նրանք ձեզ բանադրանքի ենթարկեին ինձ հետ մնալու համար։
Ես հավանորեն ոչինչ չէի իմանա բանադրանքի մասին, իսկ եթե իմանայի, ապա դրան ոչ մի նշանակություն չէի տա։
Ուրեմն, իմ պատճառով դու կարհամարեիք բարձավանքը։
Ես այդ կանեի իմ ամեն մի բարեկամի համար, եթե արժանի լիներ իմ նվիրվածությանը։ Դուք, հավատացած եմ, արժանի եք։
Այժմ վերադարձեք ճաշասենյակ։
Կամաց մոտեցեք Մեզոնին և շշնջացեք ականջին, որ միստր Ռոչեսթերը վերադարձել է և ուզում է նրան տեսնել։ Առաջնորդեցեք այստեղ և հետո թողեք հեռացեք։
Լսում եմ, սր։
Հրամանը կատարեցի։ Հյուրերը շեշտակի հայացքով ինձ նայեցին, երբ ես համարցակ անցա նրանց միջով։ Գտա միստր Մեզոնին, հայտնեցի նրան պատգամը, դուրս բերեցի սենյակից ու առաջնորդեցի գրադարան, իսկ հետո բարձրացա վերևի հարկը։ Ուշ ժամին, երբ արդեն անկողնում էի, լսեցի, թե ինչպես հյուրերը ցրվում էին իրենց սենյակները։
ականջիս հասավ միստր Ռոչեսթերի ձայնը. «Այստեղ մեզոն, այս է ձեր սենյակը»։ Նրա ձայնը հնչում էր ուրախ, զվարթ հնչյունները ինձ հանգստացրին, և ես շուտով քուն մտա։